إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله تعالى فقد فاز المتقون فوزا عظيما في الدنيا والآخرة نسأل الله جل في علا أن يجعل لنا من المتقين بعدكم محمد الله سبحانه وتعالى كذلك نكم صليا متوم محمد صلى الله عليه وآله وسلم نكوسيني كما نفستهيكي mwenyewe kuyusia nafsi yangu hakika jambo hilo la ucha Mungu ni jambo ambalo litasababisha watu wafaulu katika maisha mawili maisha ya dunia pamoja na maisha ya akhera. Ndio katika imani hotuba yetu ya leo tutaangalia mmoja katika misingi ya sunna. Sisi ni ahli sunna wal jamaa. Sasa hii sunna hii ina baadhi ya misingi na misingi iko mingi sana. Hatuwezi tukaongea leo tukaimaliza. Tutachukua msingi mmoja peke yake ambao msingi huu kuna baadhi ya ndugu zetu katika imani msingi huu kidogo unawachanganya msingi huu. Sasa tutawaelezea kwa ufupi msingi huu. Ni maneno yake al-Imam Baribahari rahimahullah katika kitabu chake Sharh Sunna. Pale katika kile kitabu Sharh Sunna ameweka misingi mingi sana. Misingi iko mingi ameweka. Lakini sisi leo tutachukua msingi namba 1 katika ile Sharh Sunna. Kwa wale wanafunzi wenzangu nadhani utafahamu. Katika ile Sharh Sunna ameweka misingi mingi sana Allah marhamu rahimahullah. Sasa tutaangalia msingi namba 1. Anasema rahimahullah msingi namba 1. Ukifungua pale msingi namba 1. Anasema rahimahullah i'lamu tamweni. I'lamu tamweni. Anna al-islama kwamba uislamu i'lamu tamweni anna al-islama kwamba uislamu huwa sunna. Uislamu ndio sunna. Uislamu ndio sunna. Wa sunnata na sunna hiya al-islam ndio uislamu. Yani ya mambo yaelewekwe kwamba uislamu ndio sunna na sunna ndio uislamu. Akasema rahimahullah wala yaqumu ahaduhuma illa bil akhar, na hakiwezi kikasimama kimoja vitu viwili hivi isipokuwa kwa kingine. Yani mathala mtu akasema mimi ni Muislamu tu bas, mambo ya sunna siyataki, jambo ile haliwezekani. Na mtu akasema vile vile mimi ni mwana sunna tu lakini mambo ya Uislamu siyataki. Kwa lugha moja nyingine fupi, mtu akasema mimi nataka nifanyie kazi Qur'ani peke yake. Ili jambo haliwezekani. Na mwingine akasema vile vile mimi nataka nifanyie kazi hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam peke yake. Kadhalika jambo hili haliwezekani. Ndio akasema rahimahullah, wala yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Hakiwezi kikasimama kati ya kimoja hiki, wala yaqumu ahaduhuma, hakiwezi kikasimama kimoja wapo isipokuwa kinahitajia kingine. Ndani ya Qur'ani, Qur'ani kwa wazi alhamdulillah, lakini kuna baadhi ya aya ufafanuzi wake umeelezwa katika sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mfano dua ya rukuu, utasoma dua gani katika Qur'ani? Hakuna jambo hilo kwamba dua rukuu ni kadha. La, yale mambo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ndiye ameyaeleza. Kadhalika sasa Uislamu ulivotambua hivyo kwamba sunna ndiyo Uislamu na Uislamu ndiyo sunna, hakiwezi kusimama kimoja vile hivi sipokuwa kwa kingine. Sasa inakuja hukumu yale aliyoyasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, yale ambayo ameyasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam yanachukua hukumu ya wahi, ni wahi. Mtu akimpinga Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, sawa sawa amempinga Allah subhanahu wa ta'ala. Ili jambo lifahamikwe, kwa sababu kuna baadhi ya watu wanaweza kapewa nasaha, jambo hili unalifanya kimakosa, akasema kwani si sunna tu? Kwani si sunna tu? Sasa ile sunna imechukuliwa kwa baadhi ya watu kwamba ni jambo ambalo ukiamua unafanya, ukiamua ufanya, hakuna lolote linaweza kukuta. La, sio hivyo. Mtume, kuna kisa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alimpata mtu mmoja anakula kwa mkono wa kushoto, kutumia mkono wa shoto. Akamwambia, bwana wewe kula kwa mkono wa kulia. Yule bwana akasema, mimi siwezi. Manipata, siwezi kula kwa mkono wa kulia, siwezi. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akamwapiza, akamwambia, na wala hautaweza. Yule bwana mkono ule wa kulia ukapoza, maisha yake yote akawa anatumia mkono wa kushoto. Kwa sababu gani? Amekadhibisha sunna. Sasa jambo lifahamikwe. Tutapiga mifano katika Qur'ani. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kitu anachokizungumza kinachukua hukumu ya wahi. Ushahidi wa haya, kwanza Allah anasema wama yantiqu 'anil hawa. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, mfahamu, mtambue, hatamki matamanio yake. Kwamba yani mtume sio kila linalomjia na ndio analitamka. La, wama yantiqu 'anil hawa, mtume hatamki porojo. In huwa, hakikuwa kile anachokitamka Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam illa isipokuwa wahyun, ni wahyi yuha, amefunuliwa na nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Kila anachokitamka Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ule ni wahyi, Allah subhanahu wa ta'ala amemfunulia azungumze. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala akasema wama atakumur rasulu, na yale ambayo atakupeni Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam fakhudhuhu, yachukweni yote. Ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wama atakumur rasulu, na yale ambayo atakupeni Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, atakufundisheni mlikuwa mfahamu, mkaelimishwa, jambo liko kadha wa kadha, anasema Allah fakhudhuhu, yachukweni. Wama nahakum anhu, na yale ambayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam hata kukatazeni jama hili linafaa ili halifai, fantahu komeni, acheni msiyafanye yale yale ambayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam hata kukatazeni ili jambo halifai, basi na wewe vile vile jitahidi jambo hilo uliache, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anaongea wahyi. Kadhalika katika sifa za waumini, Allah amegusia sehemu sifa za waumini, hawachagui mambo katika sheria, yani kwamba katika sheria kwamba mimi hili linanifaa ngoja nilichukue, ili kidogo lipo kinyume na matamanio yangu ngoja niliache. Hii sio sifa ya waumini, bali waumini wanachukua mambo ambayo yote ambayo sheria imewaambia yafanye. Kadhalika waumini wanaacha mambo ambayo sheria imewaambia wayaache, na ikitokea wameyafanya kuteleza, basi wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala msamaha. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wama kana li mu'minin, haitakikani kwa mu'mini wa kiume wala mu'mina wala mu'mini wa kike, idha qada Allahu wa rasuluhu amran, pindi Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wameamua jambo, jambo hili linafaa lifanywe hivi, wama kana li mu'mini wala mu'mina, wama kana, haitakikani li mu'mini kwa mu'mini yoyote wa kiume, wala mu'mina wala mu'mini wa kike, idha qada Allahu wa rasuluhu amran, pindi Allah subhanahu wa ta'ala amehukumu jambo au amefundisha jambo au mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ameelimisha mambo, ay yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim, pakawa kwa waumini kuna kuchagua, bana mimi nafanya hili ili naliacha, haitakikani. Wa man ya'si Allah wa rasulahu, hakika wale wenye kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala mtume wake, faqad dhalla dalalan mubina, hawa wamepotea kupotea kwa wazi kabisa. Aqulu ma sami'tum astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal barul karim. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد بعدكم يميد الله سبحانه وتعالى كذلك نكم سؤالي يمتمويت محمد صلى الله عليه وآله وسلم نكسيني كذلك نكسي نفسيانه كموغوب الله سبحانه وتعالى. Hakika jambo hilo la kumogopa Allah subhanahu wa ta'ala wengi litawapelekea kuingia katika pepo, na kadhalika jambo hilo la kumogopa Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa watu wataliacha, watu wengi sana litawapelekea kuingia sehemu mahala pabaya. Kwa hiyo tunawahusia waumini na kuhusia nafsi zetu wenyewe kwamba tumogopeni Allah subhanahu wa ta'ala. Tutasema hutuba yetu ya leo tunazungumzia moja katika misingi ya sunna, kwa sababu sisi inabidi ni ahlu sunna wal jamaa, inabidi tukiwa tunakumbushana wale ambao tumefuata mifumo mwenendo wale wa wema waliotangulia, salafu saleh, wema waliotangulia. Tuzungumza haya tukiwa tuna maana leo watu huwa wanakadhibisha sunna kwa sampuli tofauti tofauti. Mfano wakina mama leo wakimuona mwanamke labda amejistiri, amevaa hijabu za kisheria, amevaa mwanamke mavazi ambayo ni stara, yamemstiri mwili wake, wale wanawake wenzake wale huwa wanamsema vibaya, yule ni wahabi. Au sio wanawake tu, mpaka wanamume wakasema mimi mke wangu hawezi kavaa mavazi ya vile. Wenyewe wamezoea kuvaa madela, kuvaa kanga na mavazi mengine yasiyokuwa hayo. Wale ambao watavaa watajistiri kisheria, wakaonekana kwamba hawa wamehalifu sunna, wamehalifu mwenendo, haifai, kwa nini wavae vile? Kwa nini? Sasa jambo hili ni jambo la kimakosa. Laiti sisi tungeifuatilia Qur'ani tukufu, tungeagundua kwamba yale ambayo wanajipamba nayo wanawake kujistiri, kufanya kadha wa kadha, ni mambo ambayo yamethubutu kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kadhalika na katika wema waliotangulia. Tutapiga mfano katika Qur'ani. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Ahzab, anasema Allah subhanahu wa ta'ala akimwambia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ya ayuha an-nabiy, ewe mtume, akiambia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ya ayuha an-nabiy, ewe mtume, qul li azwajika, waambie wake zako. Awaambie nini? Sio wake zako tu, la, wa banatika kadhalika, uambie mabinti zako au wakina Fatima, wana wengine usiokuwa, waambie. Sio hao tu, kadhalika wanisa'il mu'minin, uambie wanawake wa Kiislamu. Awaambie nini? Yudinina alayhinna min jalabibihin, yudinina alayhinna min jalabibihin, wavae jilbab. Ni matamko ya nani haya? Matamko ya Allah subhanahu wa ta'ala. Waambie hao wake zako, mabinti zako, kadhalika wito huu uambie na wanawake au wake wa waumini. Yaani wanawake wote waambie. Waambie nini? Yudinina alayhinna min jalabibihin wa bajilbab. Sasa kaangalia jilbab ni nguo gani? Jilbab ni kanga. Jilbab ni dela. Kaangalieni mambo haya katika sheria. Anasema dhalika ajina, jambo hilo la wale wa kina mama kujistiri lipo karibu sana. Dhalika ajina an yu'rafna fala yu'dhain, jambo hilo lipo karibu mno kwa kina mama kujulikanwa, wala hawatoudhiwa. Anasema Sufyani Thawri rahimahullah, walikuwa wanawake wa Madina wale bughatu, wanawake wale wahuni, wanawake wenye kujiuza, palikuwa likishaingia giza, yani labda magharibi, wale wanawake wanaelekea mitaani, wanajiacha huru, wanavaa nguo za kubana na nini. Kwa hiyo wale wanamume wenye tabia ya kununua wanawake wenye kujiuza, walikuwa wakimuona mwanamke amejistiri, wanasema huyu ni muumini, hawamuudhi, hawamuiti. Lakini walikuwa kimuona mwanamke hajajistiri, wanamfuata, wanajua kwamba huyu mwanamke yupo katika biashara yake, wanaenda kumuuliza kadha wa kadha. Katika hili vile vile amepokea mmoja katika wake za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hadithi sahihi, an ummi salama, amepokea Ummi Salama radhiyallahu ta'ala anha, qalat lamma nazalat hadhihi al-aya, iliposhuka aya hii tuliyoisoma, lamma nazalat hadhihi al-aya, iliposhuka aya hii, yudinina alayhinna min jalabibihin, iliposhuka aya hii, wajifunike jilbab zao, anasema kharaja nisaul answari, walikuwa wanawake wa maanswar, wanawake wale ambao wa Madina, kadhalika na wanawake wengine wa Makka. Anasema kharaja nisaul answar, walikuwa wakipita wanawake wa maanswar, wanawake wa sunna, labda wanaenda sokoni, labda wanaenda kuwatembelea ndugu zao, labda wanaenda mahali nyingine. Anasema kaanna ala ruusihinna alghirbanu, kana kwamba juu ya vichwa vyao kuna kunguru. Nina sakinati, kutokamana na utulivu. Kunguru ni mweusi, yani kana kwamba wale wanawake walikuwa kipita mitaani wamevaa nguo nyeusi, wanatembea kwa utaratibu mzuri kabisa. Maelezo haya niliyoyataja, fatilia aya hii katika tafsiri ya Ibn Kathir, utayapata kwa urefu zaidi. Wanawake walikuwa kipita mitaani wamejistiri, wamevaa nguo nyeusi. Anasema vile vile ala ruusihinna, juu ya vichwa vyao kana kwamba kuna kunguru. Manake anatembea kwa utaratibu yule kunguru, kana kwamba akitua katika kichwa, ukiwa unatembea unayumayuma, anakimbia, kumbe huyu binadamu. Kwa hiyo anatembea kwa utaratibu mzuri kabisa. Vile vile anasema wanavaa vile vile nguo nyeusi. Sasa leo imekuwa kwamba wanaovaa nguo, labda wanawake wakivaa niqab, wakivaa jilbab, wanaonekana kwamba hawa jamaa hawa ni jamaa wa msimamo mkali, kufikia hatua na mume wengine akasema mimi mke wangu hawezi akavaa hivi. Sasa jambo hili ni jambo la kimakosa, lifahamike hivyo. Huu ni mfano wa kwanza. Tutapiga mfano wa pili. Leo nitapiga mifano mepesi mepesi tu, yani kwa ambao jamii imeenda kinyume. Kufuga ndevu ni jambo la sunna. Mwanamume kufuga ndevu ni jambo la sunna kabisa. Zimekuja hadithi nyingi sana zikielezea jambo hili. Lakini kuna wanamume anasema mimi siwezi nikafuga ndevu hata itokee vipi. Wanamume wao wanajiita ni wana sunna, lakini jambo la kufuga ndevu hawezi kabisa. Sasa bora ingefikia hatua kule kuto kufuga kwake ndevu yabakia kuwa ni madhambi yake yeye mwenyewe, sio hivyo, lakini kule kuto kufuga ndevu yanakuwa ni madhambi yake yeye, na anataka aeneze ufisadi yule kwa watu wengine. Hivi yule mtu na ndevu zake ili haogopi, hachoki, ndevu sijui imekaa vipi, sukate, bali kufikia wengine kuwafata watu, kuambia mtu kuku, yani anakufuata nakambia hivi shewe, ujisikia aibu kufuga ndevu hivyo? Ujisikia aibu? Basi hata usizipunguze, uzitinde tinde kidogo, hata angalau hata zipendeze, basi tinde tinde upunguze. Inafikia hatua sasa mtu hataki kufanya sunna, kadhalika na vile vile hataki kuwahimiza kwamba na wale ni kufanya sunna anawafanyia utani. Kufikia hatua mpaka watu wengine, mimi nikose kufuga mbuzi nifuge ndevu? Yaani ujeuri, maneno ya ujeuri. Sasa maneno haya ni matamko ya kimakosa. Wewe kama utakata ndevu, basi tosheka na madhambi utakayofanya wewe kama wewe, lakini usihimize wengine vile vile kwamba wakuige wewe. Ukiangalia katika silsila Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, au silsila ya mitume, hakuna mtume asiyekuwa na ndevu. Hata huyo Nabiullah Isa ambao anamfuata watu fulani, mwenyewe alikuwa amefuga ndevu. Huyo Nabiullah Isa wanaojinasibisha watu fulani wanamfuata, mwenyewe alikuwa amefuga ndevu. Sio hiyo, bali mitume wote walikuwa wamefuga ndevu. Huyo Musa, Harun na kadha wa kadha wamefuga ndevu. Musa ndugu yake Harun na wengine wamefuga ndevu. Na kuna ushahidi mwingi katika hili. Sasa mimi nitaelezea hadithi moja ambayo imepokelewa na katika musannaf wa Abi Shaiba rahimahullah, na hadithi ameifanyia tahsin al-Allama al-Badr rahimahullah. Anasema an Abi Hurairata radiyallahu ta'ala anhu qala, Asabi Huraira jaa majusiyu, alikuja majusi mmoja ila rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, alikuja majusi mmoja mpaka kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Huyu majusi alivyoenda, waqad halaqa lihiyatahu, amekata ndevu zake, amezikata kata ndevu zote kabisa, hapa kuna kipara kabisa, majusi. Wa a'fa, na amefuga sharibahu, masharubu haya ameyafuga huyu huyu majusi. Amekuja kwa mtume swalla sallam, lakini hali yake amekata ndevu zote, kadhalika amefuga sharubu. Sharubu ni za hapa juu hapa, amezifuga zimependeza kabisa sharubu. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akamwambia, waihak, maangamivu ni yako wewe, waihak, umeangamia. Man amaraka bihadha, nani amekwambia ufanye hivi wewe? Nani amekwambia ukate ndevu? Nani amekwambia ukate ndevu na uate masharubu? Nani amekwambia ufanye hivyo? Qala, akasema, amarani bihi Kisra, aliyeniambia nikate ndevu niache masharubu ni Kisra, ndio ameniambia nifanye hivyo. Katika riwaya nyingine anasema kwamba qala, alisema, amarani bihi rabbi, ameniamrisha mimi bwana wangu, akimkusudia Kisra. Kisra ndio ameniambia kata ndevu, acha masharubu. Katika hapa tunapata kumbe sunna ya kukata ndevu asili yake imetokea kwa kwao majusi yao, majusi. Kwa hiyo leo unapokata ndevu umejifananisha na hao majusi yao. Jifananisha na watu wa majusi. Na katika maajabu, nini maajabu? Kitu kimoja unini. Mimi nakupeni mfano. Kuna wale watu ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala amewajalia kuwa na ndevu nyingi, sunna hawazipendi ndevu. Hawapendi kabisa ndevu. Wengi hawapendi. Wale ambao wanapenda kufuga ndevu, unakuta watu ndevu tuili tuili yetu tumeotaota hapa basi. Allahu al-mustaan. Yaani kuna siri kubwa kabisa, siri kubwa kabisa yani. Japo sio wote. Lakini ukuta mtu atamani ndevu wakati shikashika tudogo kabisa. Mtu ameka 50 bado tundevu tuko hapa hapa kama vile ndio amebalehe. Kila anatamani maskini hana maumbile ya ndevu. Lakini kuna watu kila Ijumaa, kila baada ya mwezi anazikata. Angeziacha zingekuwa ziko vipi? Kila juma anipatie kiwembe anapata nyembe anakata ndevu zake zote. Sasa mambo kama haya ni kinyume na sunna. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasema kwamba lakinna rabbi, lakini Mola wangu mimi, au lakinna rabbi, lakini Mola wangu mimi, amarani, ameniamrisha tofauti na wewe, amarani an a'fa au an afi, mimi ameniamrisha Mola wangu nifuge ndevu, kadhalika ameniamrisha nipunguze sharubu. Hii ndio sunna. Kadhalika kuna mifano mingi. Kwa hiyo mimi nisitoe katika hotuba yangu kwa kupiga mifano watu akasahau ninachokizungumza. Ninachokizungumza ni kwamba anasema al-allama huyu mwanazoni Baribahari rahimahullah, i'lamu, tambueni, anna al-islama, kwamba uislamu huwa sunna. Uislamu ndio sunna. Wa sunnata hiya al-islam, na sunna ndio uislamu. Wala yaqumu ahaduhuma illa bil akhar, na kiwezi kikasimama kimoja viwili hivi isipokuwa kinahitajia tenzake. Hii ndio hotuba yangu. Yote hiyo ilikuwa ni mifano. Kwa hiyo kwamba kama umekubali uislamu kama anavyosema Allah, ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fi silmi kafa, anasema Allah, ingieni katika uislamu wazima wazima, kadhalika inabidi muingie katika sunna wazima wazima. Sio sunna ambayo unaipenda ndio uifanye kazi, ile ambayo imekuja kidogo kinyume na matakwa yako mwenyewe unaiacha, hili sio jambo la sawa. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie katika wenye kusikia na kufanyia kazi haya yalizungumzwa. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wa aqimus salaah walhamdulillahi rabbil alamin.